síðari sinni, háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, sko það ekki að því að doktor Baudenbacher lýsið því viðhorfi að honum finnist ekki að Íslendingar eigi að nýta það rétt sem eiga samkvæmt 102. grenni. En meðan ekki liggur fyrir rökstuðningur það að þetta mál sé ekki að sé tægja það eigi við og meðan ekki liggur fyrir rökstuðningur fyrir því að þetta gæti sett samstarfið í öllu heldur telt samstarfinu í tvísínu að þá var kannski ekki mjög mikið gerandi með yfirlýsingar þessu tagi. Reyndar ef meira kjöt á þessum beinum, það kemur fram í morgunblaðinu 10. maí að þar haft eftir hinum ágæta prófessor doktor Baudenbacher að eða miskost vera lagt þannig út í ritstjórnargrein blasir þannig þann dag að ef að marka megi orð Baudenbacher sé Íslandi í raun pólitískt skilt að samþykkja það sem normönnum og ESB að dettur í huga að bera á borð hvað sem ES-samningurinn sjálfur segir og það spurt í þessa ritstjórnargrein ætla þingmenn að láta þinga sig til samþykkis við þriðja orkupakkan á þessum forsendum og það spurt gefa þeir, þar að segja þingmennir ekkert sér í sjálfstæð Íslands og fullveldi Þetta ekki, sko, málflutningur í þessari grein, háttir Þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur, hann gagnrýnislaus, honum telt fram eins og hér séum einhverjar staðreyndir að tefla, og það fleiri gagnrýnislausir, ég minna það að háttvirtir Þingmenn, formenn samfélkingar og Viðreisnar lýstu því að þeir væru reiðubúnir að samþykkja hann orkupakka, áður en að gagn málsins voru lögð fram alþingi, þannig að þau voru lýstu þau, því að þau væru tilbúin að samþykkja orkupakkan ósíð.